мен, Клара Маринова. И следващия ми събеседник, професор, доктор на икономическите науки, Борислав Борисов, член на Националния изпълнител, на Националния съвет на политическа партия АБВ, водач на листата за 23-ти София град и 16-ти Пловдив град, многомандатни избирателни райони. Здравейте, професор Борисов.
Здравейте, радвам се да ви чуя.
Аз също и веднага по темата. И предизборната кампания практически си започна, макар и официално не стартирала. Вие се срещате вече с избирателите, но преди да ми разкажете как минават срещите и какво ви казват те, няколко думи за листите на АБВ. Какво е най-важното, най-характерното, най-отличителното за листите на вашата нова формация?
Както се казва, от вратата веднага по проблема. Как би характеризирал листите? Първо, ние направихме една статистика специално за тези две листи, за които аз така оглавявам. Най-характерното е, че средната възраст е около 40 години. Говоря за численост от 20 човека и в едната, и в другата листа. Това означава, очевидно, приоритетно на млади хора.
Да.
Млади, неизвестни в политиката, но всеки с тежест в своята област.
Да.
Обикновено, като се каже бизнес, някакси хората възприемат така по-тежко това понятие, по-сериозни, някакси голям бизнес. Половината от членовете и на едната, и на другата листа са в областта на бизнеса, но като казвам бизнес, това е в широкото понятие. От производителния бизнес, услугите до системата на управление. Да не използвам думата менеджмент в момента като равностойна.
Да.
Управление в системата на културата, на селищните системи, управление на проекти, особено по регионите. Това направление е много силно застъпено в листата в Пловдив.
Да.
За регионалното управление. Управление на проектите.
Да.
Другото, което е характерно, че това съчетание на младите хора, млади хора успяли в своята област.
Да.
Определено мога да кажа, ако не звучи със знак минус, без някакъв съществен опит в политиката.
Да.
Но доказали се, че това, за което се захванат, могат да го развиват успешно. И съчетание с по-малка част, няколко човека, по-опитни, с по-дълъг трудов стаж, житейски стаж, опит на големи, в управлението на големи системи, например. И в едната и другата листа по един генерал.
Да. Да, направи впечатление, че много генерали в тези избори се включиха. Не говоря само за вашите листи.
Абе, и генерали, и професори.
И професорите сте доста, да.
И професорите сме доста. Така, ако мога да направя някаква аналогия, професорите са генералите в науката.
В науката, така е, да.
Това е характерно и за едната, и за другата листа. Но проблемите са много различни, които стоят пред листите. Едно е Пловдив, друго е София и 23-ти избирателен район. Пловдив, очевидно, аз прегледах листите, не знам има ли ли сте време така да погледнете водачите на всички политически сили.
Да.
Пловдив се очертава с една от най-силните листи.
Да.
Там, например, на ГЕРБ водач на листата е Бойко Борисов.
Да.
На БВЦ Бареков, на Реформаторския блок Лукарски, така Павел Шопов. Една очевидно силна листа, която говори за значението, което се отдава на Пловдив.
Да.
Пловдив е много специфичен град. Той исторически се е формирал като един културен център с една историческа сложила се средна класа. Много интересно, би го казал, дано да не прозвучи неразбираемо, средна класа в областта на интелигенцията, много, много широка, и един елит като художници, като писатели. Аз лично, например, много харесвам пловдивските художници, да. Но не един.
Да.
Не един. София 23 е със своята специфика, като започва, че вътре в 23 район е студентски град. Което, между другото, ми прави впечатление, аз тук е моята месторабота, че на изборите много, ама много малко предизборна така агитация, или да кажа, работа се прави в студентски град. Може би поради спецификата на студентския град, може би поради това, че някакси се възприема, че университетите, нали, не са територия на политически борби.
Да.
До сега само една партия ми е направила впечатление така, че прави кампания в студентски град на предишните избори. Да не изпоменавам името, да става реклама. Но очевидно работата с студентите, това е ключът. Колкото и да звучи като щампа, това е бъдещето на нацията. И ако имаме една от целите, които си поставяме, е те да не минат през терминал 2, а да останат тук. Нали? Това е, което мога да кажа за листите.
Продължаваме нататък. Освен листите, много важни са и посланията. Посланията, които трябва да достигнат до хората, да ги активизират и да ги накарат да отидат до урните. Някак в тези 25 години отчаянието, безверието и нихилизма обхванаха една голяма част от избирателите в България. Какви са вашите послания? На какво най-много разчитате, за да ви изберат вас, да посегнат към вашата бюлетина избирателите?
Ако не възразявате, ще си позволя малко да разширя отговора. Много хубаво определихте това безверие и аз лично мисля, че отчаянието и безверието на българина и това, че в световната класация сме най-тъжната нация,
да,
се дължи основно на отсъствието на перспектива.
Да.
Отсъствието на перспектива пред младия човек, че образованието ще му даде добър старт за работа, за добри доходи, за младите, хайде, те още са млади и здрави, но за всички останали системата на здравеопазването, че могат да си опазят здравето и на себе си, и на децата, и да не повтарям неща, да, които са известни. Но като говоря за посланията, аз, например, от около една седмица се убедих, че нищо друго да не направиме АВВ. До тук сме постигнали един много голям успех. И сега ще ви кажа за какво мисля. Само да се върнем един месец, мисля, да не бъдат дните сега, точно докато парламента работеше. Нали си спомняте вътре как всеки беше срещу всеки?
Да.
Как никой не обичаше другия и го мразеше. И не се говореше за политики, а се говореше за личните качества и параметри на поведението на един или друг политик. Ние първи, още когато направихме гражданското сдружение АБВ януари месец и формулирахме общата рамка на нашата политика, издигнахме няколко ключови послания. Едно от ключовите послания, аз мисля, че с вас веднъж говорихме по този въпрос, че в едно изследване, което аз си го направих за мои цели,
да,
всяко правителство си определя приоритети, които като му свърши мандата, следващото ги отрича и си определя нови, да, приоритети. Първото, което... ето основните послания, които тогава издигнахме. Че трябва да се постигне политическо споразумение.
Да.
Национално политическо споразумение. По определяне на основните 4, 5, 6, колкото се определят приоритети на българската държава, за да сме наясно как искава да изглежда тя след 30, 40, 50 години. И че тези приоритети и това политическо споразумение трябва да се постигнат на базата на диалог.
Да.
Ами аз от една-две седмици, понеже следа всички публицистични предавания по медиите, за колкото успявам и същите блокове, от всички политици вече чувам едно и също нещо, което ме радва. Национално споразумение, диалог, приоритети на държавите, да престанем с междуличностите нападки, а да говорим за политики. Еми, АВВ е постигнало половината от целите си, които си постави. Вече се говори за диалог и национално споразумение.
Професоре, това ще бъде много добре, ако наистина се реализира и на практика след като влезете в Народното събрание. Защото в предизборна кампания, нали знаете, че политиците се опитвате да се харесате. И тогава се говори и за диалог, и за взаимно уважение. А влизайки вече в Народното събрание, започват да се изострят отношенията в резултат на изострените икономически, основно икономически интереси. Дано да сте прав, дано АБВ да внесе новата формула за диалог и да се вслушат всички.
За съжаление, и вие сте били народен представител, и аз, и знаем вече, че
да,
сте права.
Да, за съжаление така.
За съжаление така. И надеждата ми, извинявам се, ако ви прекъснах, и надеждата ми е, а това ще си проличи точно в предизборната кампания. Дали това, което сега по медиите всички политици излизат и призовават за национално съгласие и диалог, дали в предизборната кампания ще се постигне поне като някакво средно равнище, или отново ще минеме не към конструктивизма, как да постигнем това нещо, а към нападките и отрицанието. Нали ясно, че с отрицанието никъде няма да стигнем?
Да, да. Професор Борисов, много е важно да се чуе от вас сега от АБВ. Как ще се развиват отношенията в левицата като цяло? Защото направи много силно впечатление, че на последното заседание на постоянно действащия конгрес на БСП се отвори вратата към АБВ. Първо, нямаше нападки. Второ, показа се ясно, еднозначно, че трябва да има възможности за преговори и за единодействие. Наистина ли е възможно в рамките на това предстоящо Народно събрание левицата да си сътрудничи, взаимодейства и да има общи цели и действия?
Страхувам се, че няма израз за съгласие с тезата за отворената врата. Значи, АБВ, чак ми е трудно да си спомня тази болшевишката терминология от типа предатели, изменници, какви бяха.
И това беше преди това. Сега не може да успорим, че на конгреса те застъпиха идеята за сътрудничество.
Под каква форма?
Не знам, формата не е упомената.
Вижте, ще продължа и ще отговоря.
Така?
Значи, отваряме вратата и казваме: влезте да говориме, обаче първо ще ни целунете ръка, след това ще си извините, след това ще се покаете, след това ще ти посипете главите с пепел и тогава ще седнеме да говорим.
Да.
Така не се отваря врата. Значи, ние сме за разговор с всички, когато става за дума за национални приоритети и развитие на държавата. Няма тук отрицание, не може да има. Става въпрос за България. Но да се поставят условия, предварителни условия, и то аз лично ги възприемам в една унизителна форма поставени, аз лично не бих се съгласил по този начин. Когато според мен първо тези, които употребиха думите ренегати, предатели и така нататък, трябва да кажат: колеги, извинявайте. Заболяни, примерно, не бехме прави по този начин да ви охарактеризираме. хайде да говорим. И тогава сядаме и говорим.
Да.
А левицата, вижте, аз съм икономист човек и много се учудвам на много от политиците, когато започват да говорят за ляво-дясно в надстройката отгоре. Ляво-дясно е ключовият въпрос на лявото и дясното е икономическата основа. Ролята на държавата в икономиката.
Точно така.
Дясното е държавата носи страж. Лявото е държавата равностоен икономически субект в икономиката.
Да.
А България е обречена на левица и на ляво управление по една много проста причина. Никога в България не е имало едър индустриален капитал. Никога. От освобождението 1878 година до 1944 година, когато си е бил жив капитализъм.
Да.
Не говоря за финансов капитал, не говоря за буров. Говоря за индустриален капитал. Като нямаш едър капитал, производителен, индустриален, няма да имаш и малък и среден бизнес производителен.
Да.
Тогава малки и средния бизнес ще сти хотели, ресторанчета, сергийки, услуги, бояджийски и така нататък, какъвто е нашия малък и среден бизнес. Така че левицата задължително трябва да седне и да говори по тези политики в областта на икономиката. И сега, извинявам се много, сигурно ще стана досаден, но плоският данък не е лява политика.
Да.
Плоският данък е типично оръжие на неолибералната икономика. Може и една лява партия да въвежда плосък данък. И айде, ако е плосък данък корпоративен,
да,
някак си може да се преглътне, но плосък данък без необлагаем минимум,
да,
за трудещите, за физическите лица. Тук не мога да го възприема това като лява политика.
Професоре, ама знаете ли колко интересно се получава, че широки народни маси, образно казано, подкрепят плоския данък? Те не се дразнят от това, че и не смятат, че не е лява политика това, че има плосък данък. Защитават си плоския данък.
Между другото, в много срещи и аз...
Не знам, установявате ли го.
Не, усещам го.
Нали?
Усещам го това, да.
Да.
Усещам го. Включително, например, и много от работодателите, но те ги разбирам, когато
да,
става въпрос за корпоративния данък.
Да, точно така.
Там е ясно.
Така.
Но физическите лица, значи хората, някои неща просто трябва да си ги обяснят. Не можеш да въведеш семейно подоходно облагане, което автоматично означава падане на данъчната тежест на едно семейство и да имаш плосък данък,
да,
на физическите лица.
Да.
Няма как да стане това нещо.
Да, да.
Така,
не знам,
че,
ще имате проблем в обясняването, защото или не се разбира и просто навика вече на плоския данък ги карат да си го харесват, но аз забелязвам, че много хора, бедни, отрудени, наемни работници, не само, че не протестират, ами си харесват плоския данък.
Да, той се казва е на 100 лева на левче.
Точно така. Какво толкова искат тия левите, след като на нас не ни тежи този данък? За мен това е много интересен феномен в България.
И за мен. И аз се срещам с него, сблъскам с него. Има такова възприемане на плоския данък. Но вижте, дори корпоративния плосък данък,
така,
където тезата на защитниците на плоския данък е, че плоския данък в този си размер 10% е страхотен стимул за инвеститорите.
Да. Абе, като гледам, не са се наредили на опашка на границите.
Не само не са се наредили, те бягат като дявол от тъмян. Ние сме в Европейския съюз, държавата с най-нисък кръст на чуждестранни инвестиции.
Да.
С най-висок кръст е Швеция, където данъкът е прогресивен и 62%.
Точно така.
Значи, тази теза просто не издържа на сериозна критика. Инвеститорите идват, когато има предвидимост в бизнеса. те си слагат листа с молива, си пишат параметрите и преценяват да дойдем или не. Когато обаче тоя месец приемаш едни закони, а другия месец ги отменяш, а след това приемаш трети, няма бизнес, който да дойде.
Професор, ще използвам привилегията, че разговарям с вас в ефира на Радио К2, да ви попитам по един много спорен въпрос напоследък. Една част от експертите и главно представители на политическа сила твърдят, че държавата е фалирала, че трябва да се теглят заеми от 6 милиарда и така нататък. Кажете ми, моля ви, вашето мнение, защото тези заеми ще ги изплащаме ние. А и друго ми прави впечатление. Докато бяха в опозиция, същата политическа сила не даваше дума да се изговори от управляващите на кабинета Орешарски за тегляне на заеми. А сега, още преди да са взели властта, поискаха 6 милиарда. Защо е този двоен аршин?
Ами, ето го моето мнение, казвам ли аз какво мисля по въпроса. Да. Първо, за да се вземе решението да се тегла заеми или не, трябва да се взимаме картината на финансовото положение на държавата.
Да.
Аз до сега съм чул разнопосочни цифри. И цифри, които се тълкуват, както дявола чете Евангелието, както изнася на съответната политическа сила.
Да.
Но има няколко неща, които са фундаментално принципни. Нищо страшно няма да се взима в това заеми. Нашия дълг, външния, такова са прекрасно съотношение. Нека да погледнем другите държави. Щатите живеят с такава задлъжнялост. Има, че няма някъде друг и въпрос, че печатницата на парите е при тях.
Да.
Говоря за конвертируемите пари. Важно, проблема е не, че ще вземеш заем. Проблема е за какво ще го харчиш това заем.
Да.
Ако харчиш непроизводително, да увеличиш пенсиите или заплатите популистки, после става лошо, защото няма откъде да дойдат парите, с които да се изплащат заемите.
Да.
Ако обаче заема се използва за инвестиционни цели, които да създадат производство, които да създадат продукт, който продукт да донесе принадения продукт и увеличаване на брутния вътрешен продукт, нищо страшно няма в
Да, много интересен разговор с вас, но времето напредна. Аз ви благодаря, пожелавам ви успех на изборите и хубава вечер.
Благодаря, приятна работа на вас.
Благодаря ви, професор доктор на икономическите науки Борислав Борисов, член на Националния съвет на политическа партия АБВ, водач на листата за 23-ти София град и 16-ти Пловдив град, многомандатни избирателни райони.
Радио К2.
С мен Клара Маринова.